12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจ่อเรียกประชุมลงมติพิจารณาโทษ7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคต้นเดือนตุลาคมนี้นางสาวอรุณีกาดยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยว่าที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขัดกับมติของพรรครวมทั้งสิ้น7 คนได้ส่งไปให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแล้วโดยมีส.ส.จำนวน2 คนที่ทำความผิดร้ายแรงใน3 ประเด็นหลักได้แก่ให้ร้ายป้ายสีพรรคกระทำความผิดซ้ำทั้งที่อยู่ระหว่างทำทันบนและกระทำการขัดมติพรรคอย่างต่อเนื่องนางสาวอรุณีกล่าวว่าในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการบริหารพรรคจะขอมติพรรคเพื่อเรียกประชุมส.ส.ทั้งหมดเพื่อร่วมลงมติใดๆกับส.ส.ทั้ง7 คนอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28 ตุลาคม 64ที่จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยพิจารณาจากพยานหลักฐานองค์ประกอบแวดล้อมและคำชี้แจงการดำเนินการทุกอย่างของพรรคมีการกำหนดระเบียบขั้นตอนชัดเจนและศึกษาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วนโดยปราศจากอคติในการลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งเคารพเสียงส่วนใหญ่ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะต่อที่โฆษกรัฐบาลเผยกระทรวงแรงงานตอบรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งโอนเงินเยียวยาม.33 39และ40ถึงมือประชาชนในพื้นที่ล็อกดาวน์เกือบ10 ล้านคนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มในส่วนของการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์2 เดือนในรอบ2ตามคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่7 กันยายน 64ที่ผ่านมาโดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนดังนี้ค่ะวันที่20 ถึง 21 กันยายน 2564นี้โอนเงินเยียวยามาตรา40ในพื้นที่16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4 สิงหาคมถึง 24 สิงหาคม 64จำนวน 2.3 ล้านคนกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา1 เดือนคนละ 5,000 บาทวันที่21 กันยายนโอนเงินเยียวยามาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาทวันที่22 ถึง 23 กันยายนโอนเงินเยียวยามาตรา40รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 5,000 บาทวันที่27 กันยายนโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 2,500 บาทวันที่28 กันยายนโอนเงินเยียวยามาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชลบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาจำนวน 3.45 แสนคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4 ถึง 24 สิงหาคม 2564จะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 5,000 บาทรวมเป็น 10,000 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ไปแล้วเกือบ10ล้านคนจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,104.77 ล้านบาทซึ่งทำการโอนสำเร็จประมาณ97%ค่ะปิดท้ายกันที่ราเมศเผยปิดสมัยประชุมส.ส.ประชาธิปัตย์ดูพื้นที่ช่วยประชาชนเต็มที่นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงช่วงเวลาในสมัยปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าการทำงานในสมัยประชุมที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกคนได้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปยังปัญหาของประชาชนทั้งการหารือการตั้งกระทู้ถามการทำหน้าที่ในบทบาทของคณะกรรมาธิการจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นผลสำเร็จในหลายเรื่องรวมถึงการตรากฎหมายที่สำคัญหลายฉบับในช่วง ปิดสมัยประชุมทุกคนลุยพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ในทุกพื้นที่ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงการรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบันร่วมแก้ไขปัญหากับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคและเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำไปสู่การทำงานในช่วงปิดสมัยประชุมหน้าต่อไปนาราเมฆกล่าวต่อว่านอกจากส.ส.แล้วยังมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดรวมถึงสาขาและแกนนำพรรคผู้รับผิดชอบในทุกเขตพื้นที่เลือกตั้งรวม350เขตก็ยังคงทำหน้าที่ในนามพรรคในการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคการลุยทำงานในพื้นที่ไม่ใช่เพราะมีกระแสข่าวยุบสภาแต่เป็นเรื่องปกติของพรรคที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะจบการเสนอข่าว12:05 น.ค่ะ